እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 13 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 3 መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ መንእሰያት ዝተፈጥረ ጎንፂ ሓደ ሰብ ሜይትሎ ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን ኮንግረስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ቃለ ምስክርነት ሰሚዑ ኣሎ። ነዚ እውን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ መስመር ሰርሓ ዘላንበሳ ዝነበረ ስነስርዓት ምኽፋት ዶብ ብዝምልከት እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። 3 ዕዉታት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይቶምስኡ እሱነ ስርዓት ቀብሪ 80 ዓመት ዝመልኦምን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩን ኮፊ ኣናን መራሕቲ ሃገራትን ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ ኣብ ሃገሮም ጋና ተፈጺሙ። ኣብቲ ሎሚ ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮስ ጉተረስ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራትን ተረኺቦም ኣለዉ። ኮፊ ኣናን ንሕቡራት ሃገራት ካብ 1997 ክሳብ 2006 ዓ.ም ን8 ዓመታት ከም ዝመርሑ ይዝከር። ብዘይካዚ ሚስተር ኣናን ምስ ዝመርሕዎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሸላማይ ኖቤል ኮይኖም እዮም። እንተኾነ ኣብ እዋን ስልጣኖም 800,000 ሩዋንዳውያን ክጭፍጨፉ ከለዉ ንምግትኡ ክንዲ ዝከኣሎም ኣይሰርሑን ተባሂሎም ተነቒፎም እዮም። መበል 33 ንስሩዕ ኣኼብኡ ትማሊ ዝሰላሰለ በይነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣብ ልዕሊ 3 ኣጀንዳታት መኺሩ ውሳነ ሕሊፉ። ብመሰረት እዚ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምኽታም ሓፈሻዊ ስምምዕነት ከም ዝበፅሐን እዚ ድማ ኣፍሪቃውያን ፀገማቶም በዕሎም ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ ሓባር እዩ ኢሎም ኣቦ ምበር ኢጋድ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ
The eyes of the world are upon us as the South Sudan leaders commit today to
ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ናባና የቋምት ኣለዋ። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንሓላፍነት ወሲዶም ነቲ ውዕል ምቕባሎም ኣብቲ ሃገር ንባራይ ሰላም ኣብ ምዕሳል መሰረት ማዕረ ምንጻፍ እዩ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሓጋዚ ነይሮም ንዝበልዎም ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልባሽር እውን ኢሎም ካልእ ኢጋዝ ዝተዘራረበሉ ግን ምዕላ ብዘይረኸበሉ ጉዳይ ምስሓብ ጅቡትን ኤርትራን ኮይኑ ኣሎ። ሳልሳይ ኣጀንዳ ኢጋድ ናይ ኢጋድ ኣባልነታ ንነዊሕ ዓመታት ተቋሪፁ ዝነበረት ኤርትራ ንክትምለስ ተወሲኑ ኣሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሙኽታር ጀማል። ጉዳይ ባንዴራ ውድባት ዝመበገሲኡ ግጭት ማለን ሎምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዑ ብውሕድ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባኡ ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ባንዴራ ምሕር ዘኽርሩ ዝያዳ እቶም ናብ ዓዲ ዝኣቱ እቶም መፍለላይ ዝምነዩ ሓይልታት እዮም ኢሎም ኣለው። ዳሕረ ዜና ክንምለሶ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፖሊስ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸሰተ ግጭት ደጊም ከም ዘይቕበል ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ፖሊስ ልዕልና ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ሓላፍነት ስለ ዘሎ ድሕሪ ሎሚ ከምዚ ዝኣመሰለ ግጭት ብዓቕሊ ኣይክንሓልፎን ኢና ኢሎም። ኣቦ እምበር ሓርበኛን 7 ግንቦትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክንሃንፅ ኢና ክንብል ከለና እቲ ስርዓት ዝጠልቦም ባህርያት ተቐቢልና ክሳብ ዘይተበገስና ኣይንዕወትን ኢሎም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኦነግ ኣቶ ኢብሳ ነገዎ ድማ ኣብዚ ቕነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝተረኣየ ክስተት ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢሎም። ሰናይ ግብርን መደረታትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሰረት ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ኣይኮነን ሃገራዊ መንግስቲ ሓድነት ምምስራት እዩ መፍትሒኡ ዝብል መግለፂ ሂቡ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ኢትዮጵያ። ሓላፊ ውዳበን ቤት ፅሕፈትን እቲ ፓርቲ ኣቶ ሉምባ ደምሴ ብቀዳማይ ሚኒስትርን ብፆቶምን ዝስራሕ ዘሎ ሰናይ ነገርን ድልየት ህዝብን ቅኑዕን ሓሳብ ምድማርን ምፍታሕ እሱራትን ምምላስ ኣብ ስደት ዝነበሩ ፖለቲከኛታትን ተሓለቕትን ከምኡ እውን ምስ ጎረባብትና ዝነበረና ጥዑይ ዘይበሃር ርክብ ናብ ንቡር ምምላስ ካብ መልካውነት ንምግርጋል ንዘሎ ተስፋ ዘኸልዐ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመርኦ ፅምዶ ዝነኣዱ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዕንቅፋት ንምትሕግጋዝ ምስ ዋሽንግተን ኮይንዋ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናይ ቶማሊ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ምስ ኤርትራ ሓቀኛ ፅምዶ ገይራ እያ፣ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምልዓል ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም። ኣሜሪካ ካብ መንጎን ኤርትራ ዘቕረበትላ ሸቕሎታት ፖለቲካ ዝመበገሲኡ ምእሳር ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራን ብርክት ዝበሉ ኣሜሪካውያንን ኢሎም ቲቦር ናዢ። ኤርትራ ጽቡቕ ነገራት ስለ ዝተዛረበትን ምስ ጎረባብታ ሰናይ ጽምዶ ስለ ዝፈጠረትን ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ኣተነቢሩ ዘሎ እገዳ ክላዓለለይ እዩ ኢላ ክትፅበ የብላን እውን ኢሎም። መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሕመድ ሽኩሪ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ኣስመራ ከም ዝተራኸቡ ተፈሊጡ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካብ ፕረዚደንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ዝተላእኸ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብፂሖም ኣለው። ክልቲኦም ወገናት ንሓበራዊ ፅምዶን እዋናዊ ምዕባለታት እቲ ዞባን ኣልዒሎም ከም ዘተዩን ኣረኣያ ክልቲኦም መራሕቲ ዝመሳሰልን ንረብሓቲ ዞባን ክውዕል ከም ዝኽእልን እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ኤርትራን ግብፅን ዝፀንሐን ፅምዶ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉ መልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ተኻይዱ 10,000 ሰባት ዝበልዐን ንሚልዮናት ዘፈናቐለን ውግእ ደቡብ ሱዳናውያን ዘብቂ ሓድሽ እማመ ሰላም ተኸቲሙ። ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መናሓንሕቶም ሪክ መቻርን እዮም ነቲ ዛዛሚ ሰነድ ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ፈሪሞሙ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ስምምዕነት ተስፋ ገይሩሎ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ግና ይጠራጠሩ። ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዴቪድ ሽረር ምኽታም እዚ ውዕል ሰላም ማለት ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ክብል ከሎ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ፕሮጀክት ኢናፍ ግና እቲ ውዕል ልጓም ዝጎደሎን ትርጉም ዘይብሉን እዩ ክብል ገሊጽዎ።
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ
ጉዳይ ባንዴራ ውድባት ዝመበገሲኡ ግጭት ትማለን ሎምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወልዒ ብውሑድ ሓደ ሰብ ከም ዝሞት ኣብ ዜና ገሊፅና ኣለና። እቲ ግጭት ዝተወልዐ ንመራሕቲ ኦነግ ንምቕባል ምድለዋት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዩ። ንምቕባል እቶም መራሕቲ ኣሰቓቕላን ምስኣልን ባንዲራ ዝኽተሉን ዝቃወሙን መናእሰይ ተላቲሞም እዮም። ብሰንኪ እቲ ግጭት ሓደ ሰብ ብእምኒ ተቐቲሉ ኣሎ ይብል ሓበሬታ ፖሊስ። ብዛዕባ እቲ ግጭት መግለፂ ዝሃበ ኦነግ በቲ ክስተት ኣሓዚነ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ኦነግ ወሲኹ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ምእንታን ከይፅየቕ ምክኣል ይንገስ እውን ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ወገኖም ኣብ ጉዳይ ባንዴራ ምሕር ዘኽርሩ ዘለዉ ዝያዳቶም ናብ ዓዲ ዝኣቱ እቶም መፍለላይ ዝምንዩ ሓይልታት እዮም ከም ዝበሉ ዜና ፅዮን ግርማ ሓቢሩ ኣሎ። ዝርዝሩ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባትን ፖሊስን ከም ዝበልዎ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣመራርሑኡን ኣባላት ሰራዊቱን ክኣትዉ እዮም። ቅድም ክብል ዝኣተዉ ኣባላት ፈፃሚ ስራሕቲ ግንባር ኮሚቴ መስሪቶም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ንምቕባል ምድላው ይገብሩ ኣለዉ። ኣርማቲ ውድብ ዝሓዙ ባንዴራታት ነታ ከተማ ምምልካዕ እውን ሓደ ካብቲ ምድላው እዩ። መሳለሜ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ መንእሰይ ቴድሮስ በቀለ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ መንእሰያት ንሃገራዊ ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣውሪዶም ናይ ኦነግ ባንዴራ ንምስቃል ኣብ ፅርግያታት ንኣርማቲ ውድብ ብቐለም ንምልካይ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ እዩ ጎንፂ ምስ መንእሰያት ኣዲስ ኣበባ ተፈጢሩ እውን ይብል። ግን ፖሊስ ጣልቃኣቲ ነቲ ጎንፂ ንምዝሓል ከም ዝፈተነ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣባል ኮሚቴ እቲ ኣቀባብላን ውሃብ ቃል ኦነግን ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ቅድሚ ሎሚ ንዝኣተው ውድባት ንምቕባል ኩሉ ዝመሰሉ ኣርማ ገይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝኾነ ተወላዲ ኦሮሞ ነዚ ዘርኣዮ ተቃውሞ ኮነ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣይነበረን። ግን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምቕባል ኣብ ዝካየዱ ምድላዋት ስጉምቲ ምውሳድን ብምድብዳብን ሂወት ሰብ ሓሊፍ እዩ ኢሎም። ውሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ተመሳሳለ ኣገባብ ንግንቦት ሸውዓተን ካልኦት ኣቀባብላ ተገይሩ እናሃለወ ንምንታይ እዩ ሕጂ እዚ ዝኾነ ክብሉ ድሕሪ ምሕታት እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ዝጓየዩ ጉጅለታት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣዝዩ ዘጉህን ዘሕፍርን እውን ኢሎም። ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈትን ኣቶ ጡሩ ነህገምታ ብወገኖም ኣብታ ከተማ ዝተረኣየ መንፈስ ሰላም ክበላሸ የብሉን ኩሉ ሰብ ክክኣል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ዘይኑ ጀማል ዘሰሓሕብ ነገር ምስ ዝህሉ እውን ንፖሊስ ምንጋር እምበር ጎንፂ ምፍጣር ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ።
በተለይ ወጣቱ ህግን የማክበርና የማስከበር ሓላፊነት መወጣት ካልቻለ በራሱ እርምጃ ለመውሰድ
ብፍላይ እቲ መንእሰይ ሕጊ ምኽባር ወይ ክኽበር ክገብርን እንተዘይክኢሉ ሓይሊ ጸጥታ ሓይሊ ፍትሒ እናሃለወ ባዕሉ ስጉምቲ ዝወስድ እንተኮይኑ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ዝለዓለ ጻዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት ናይ ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት መሳርሒ ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ።
እዚ እንተገይሩ ከዓ መጻኢ እዩ ዘበላሽ ዘሎ ስለዚ ነዚ ፈሊጡ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ብካልእ ዜና ንማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ኢሎም
ባንዲራ የሃሳብ መግለጫ ማሳያ ኣርማ ነው የፓርቲዎች ኣርማ ነው የፓርቲዎች ኣርማ የነሱን እሳ
ባንዲራ ናይ ሃሳብ መግለፂ ምርኣይ ኣርማ እዩ ናይ ፓርቲታት ኣርማ እዩ ኣርማ ፓርቲታት ናታቶም ኣተሓሳስባ ዝገልጽሉ ሓደ መንገዲ እዩ ዝኾነ ሰብ መጺኡ ብልዕልና ሓሳብ ክስዕር ይኽእል እዩ ኢልና ኢና እዚ ንባንዴራ እውን ዝሕውስ እዩ ጸገም የብሉን ባንዴራ ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ግዜ ባንዴራ እናተቃየረ ይጸኒሑ ሎሚ ንርእዮ ባንዴራ ኣሜሪካ 13 ግዜ ተቃያይሩ እዩ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሒዞም ምክእኣል ንሓደ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣድላይ ክብሉ መኺሮም ኣለዉ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክባት ከተሐይል ኣለዋ ኢሎም ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳያት ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃን ክርስቶፈር ስሚዝ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ የድልዮም ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ነዚ ዝገለፁ ንኩነታት ኢትዮጵያ ንምስማዕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኮንግረስ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ እዩ ሳሌም ሰሎሞንን ሶራ ሃሌኬን ዝሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጣሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ተሓባባሪ ሚኒስተር ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ቃል ምስክርነት ኢትዮጵያ ኣብ ታሪካዊ ለውጢ ትርከበላ ኢሎም
ኢትዮጵያ Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most of
Ab Ethiopia. Qaddamay Minister Abiy Ahmed kletemi azya khletashin 18 qaddamay minister koinom kabdishomun dahar nkhullu mahbarasab Ethiopia abzitinkufu masratawi guddayat lawti abagisomiyom. Qadmiom zinabara mangisti zeyfatahom guddayat bi'utub migtamom abi Musa zgubomiyom.
Tisbet Ethiopiaian zilalam khanu zahabaru Tibor Naj ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ኣገዳሲ እዩ እውን ኢሎም
The expectations of the Ethiopian people are also incredibly high and many of them are young.
ትጽቢት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘገርም ኩነታት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ መብዛሕትኦም ከዓ መንእሰያት እዮም ኣስታት 7 ሚልዮን ሰባት ዕድሚኦም ትሕቲ 30 ዓመት ምዃኑ ንግምት መብዛሕትኦም ብሰንኪ ብልሽውናን ስእነት ቁጠባዊ ዕድላትን ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ተሳቲፎም እዮም
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ዝነኣዱ ተሓባባሪ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ናጂ ብዝለዓለ ተመስጦ ተቐቢልና የለና ኢሎም
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together to end 20 years of conflict
between Dr. Abiy Ahmedን President Isaias Afwerkን ንዕስራ ዓመታት ዝነበረ ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከብቅዕ ብሓባር ንምስራሕ ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ኢና ተቐቢልናዮ ሳዕቤን ናይቲ ግጭት ንምጽጋን ኣብ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባብታት ዶብ ገና ዝስራሕ ነገር ኣሎ ንሰላም ዝድግፉ ብክልቲኡ ወገን ሓያል ስምዒት ከም ዘሎ ግን ርኢናይ ኣለና ክልቲኦም መንግስታት ኣብቲ ከባቢ ዝፈጠሮ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣድላይነቱ ኣስሚሮምሉ እዮም
HR 128 ብዝብል ሽም ዝጽዋዐን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘተባብዕን ሕጊ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምቕራብ ዝፍለጡ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ክሪስቶፈር ስሚዝ እውን ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ብምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ከም ዝተራኸቡ ብምግላጽ ከም ዝበልዎ
Just a few weeks ago, ranking member Karen Bass and I visited the Ethiopian capital of Addis Ababa.
ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስን ኣነን ናብ ኢትዮጵያ ከይድና ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተራኺብና ነርና ሓደ ዝተዓዘብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ርእዮ ዘይፈልጥ ዝለዓለ ድልየት ለውጥን ተስፋን ኣሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፍርቂ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዘመዝገብዎ ለውጢ ንኣዳን ምትብባዕን ይግብኦም እዩ
እቲ ትፅቢት ዝለዓለ ምዃኑ ኣባል ኮንግረስ ስሜድ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
Yeah, we still must keep in mind that expectations have been raised and the reforms he has begun must continue.
ከንርስዖ ዘይብልና ግን እቲ ትፅቢት እናዓበየ መጺኡ ንሶም ዝጀመርዎ ለውጢ ክቕጽል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ 2009 ዝጸደቐ ክፉእ ኣዋጅ ማሕበራትን ግብረ ሰናይን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራን ሎሚ እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ሕጋዊ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ፖለቲካዊ መደረን ንምዕፋን ዝተፈጥሩ እዮም ኣነን መሳርሕተይን ዝዘራረብናዮም ብዙሓት እሱራትን ግዳያት መስቀይትን ዝነበሩ ሎሚ እውን ፍትሒ ይሓቱ ኣለዉ ኣሕሊፍናዮ ኢሎም ዝገልጽዎ ስቅያት ፍጹም ዘስካሕክሕ እዩ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ወሲኽካ ብተደጋጋሚ ዝሰማዕናዮ ነገር ነታ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም መስርሕ ሓቅን ዕርቅን ከም ዘድሊ እዩ
ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስን ካልኦት ኣጋይሽን እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ምዕባለታት መደረ ኣስሚዖምን ንሕቶታት እውን መሊሶምን ኣለዉ ኣብ ጉዳያት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ተሓባባሪ ሚኒስተር ቲቦር ናጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተረኣየ ኣውንታዊ ምዕባለታት ብምድናቕ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝተፃወተቶ ኣውንታዊ ታራን ዳግም ምትሳእ ኣብ ዓለም ለኻውን ዞባውን መድረኻትን ዝፈጠሩ ዕድላትን ከምኡ ውን ኣሰካፊ ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ሃገርን ብዝምልከት ዝተዛረብዎ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና
ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ድሕሪ 20 ዓመታት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገን ዛላንበሳ ክኸፈት ከሎ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳሚ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ተሳቲፎም ነይሮም ግን ንህዝቢ መልእኽቲ ከየሕለፍኦም ተመሊሶም እዚ ጉዳይ መዘራረቢ ኮይኑሎ ሙልጌታ ፅባሃብ ከተማ መቐለ ንገለ ነበርቲ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎም ርእቶ ሓቲቱሎ ብተወሳኺ ነቲ መድረኽ ዝመርሐ ጋዜጠኛን ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎምን ኣብቲ መድረኽ እቶም መራሕቲ ክዛረቡ ትልሚ ነይርዎም ዶ ዝብል ሓቲቱ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ
ማቴዎስ ገብሪ ሂወት እቲ መርሃ ግብሪ ብቐጥታ ቴሌቭዥን እናተኸታተሎ ምንባር እዩ ነጊርኒ እቲ መድረኽ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ብምዃኑ መልእኽቲ ዘይምሕላፎም ዘተሓሳስብ ብዛዕባ ኣይኮነን ይብል
እንታይ ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ነገራት ወጊኖም ዝመፁ ሰባት እዮም ነይሮም ብዙሓት ድርድራት ገይሮም ነቲ ሰብ ናይ ክልቴን ሃገራት ህዝብታት ንምረኻብ ብዕሊ ንምቅላሕ እምበር ዘረባ ምግባሮምን ዘይምግባሮምን ብዙሕ ኣይተሰምዐንን ብቴሌቭዥን እናተኸታተል ኮ ነረ ዘረባታት ዝገብሩ ፅቡቅ ቅድሚ ሕዚ እውን ዘረባ ገይሮም እዮም ኣብ ኤርትራ እውን ዘረባ ገይሮም እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዘረባ ገይሮም እዮም ናይ ድሕንነት ጉዳያት ክትሪኦ ከለካ ብቴሌቭዥን ዘስግእ ነገር ነይሩ ኢለ እዩ ዝሓስብ ብከምኡ ጉዳይ ዘይምግባሮምስ ብዙሕ እያን ያክል ኣዘራረቡ ክኸውን ኣለዉ ኢለ ይኣምን
ሃፍቶም ማሞእ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ እቶም መራሕቲ ኣብታ ዝፀንሐለን ውሑዳት ድቃቅ መልእኽቲ ሓጎስ ክሕልፉ ነይርዎም ዝብል ሓሳብ ኣለዎም
እዚ ዓብዪ ነገር ናዚ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ምፍጣር እንድዩ እዚ ዓብዪ እንትን ተሰሪሑ እዩ ካብኡም ዝነበረ ኩነታት ግን ሕፅር ለለት መልእኽቱ እንኳዕ ደስ በለኩም ክልቲኦኹም ህዝቢ ኢልኻስ ምኻድ ትኽእል ነርካ እዚ ህዝቢ ደስሊ ክተብል እንኳዕ ደስ በለኩም ኢልኻስ ምኻድ ይኽእል ነይሩ ኢለያ
ነቲ መድረኽ ዝመርሖ ጋዜጠኛ ኣብርሃ ገብሪ ኣረጋዊ ድማ ኣብቲ መድረኽ እቶም መራሕቲ መልእኽቲ ከም መሓላልፉ መርሃ ግብሪ ተታሒዙ ነይሩ ዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባሎም
እቶም ነቲ በዓል ዘካየዱ ናይ ዞባ ኣማሓደርቲ ኦረንቴሽን ክወና እንተለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ በዓል ካብ ብኤርትራ 1500 ካብ ኢትዮጵያ 1500 ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ነቲ በዓል ዘዳለዉ ህዝቢ 1500 ኣካቲቶም 3,000 ዝኸውን ህዝቢ ዝተረኸበሉ ንናይ ክልቲአን ሃገራት ህዝቢ ወኪሉ ነቲ ናይ ሰላም ኩነታት ብሓደ ኮይኑ ከውዕሎ ሞ እቲ መንገዲ ንኢትዮ ኤርትራ ዘራኸብ መንገዲ ዘሎ ኬላ ፈሪሱ እቲ ህዝቢ ክራኸብ እቲ መንግስቲ ከምዝበሎ እቲ ናይ ንግድን ናይ ምትሕግጋዝን ናብ ነበር ተመሲካ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዩ እቲ መድረኽ ተሰናዲኡ ነሩ
ናብቲ መድረኽ ህዝቢ ንህዝቢ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣይቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምስ ህዝቢ ሓድሽ ዓመት ንምውዓልን ነቲ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ግልጋሎት መጓዓዝያን ካልኦት ርክባትን ብዕሊ ንምጅማር ጥራሕ ምምፆም ፈሊጥና ንሕና እውን ብምስጋና ኣፋኒናዮም ይብል ጋዜጠኛ ኣብርሃ ገብሪ ኣረጋዊ
ካብ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ናይ ሃገራት ክልቲኦን መራሕቲ መፅኦም ብርግፅ ኣርፊዶም እዮም ዘርፈድሉ ምክንያት ኣብ ዓፋር ቡሬ ብተመሳሳሊት መድረኽ ክከፍትዎ ስለ ዝነበሮም ቡሬ ድማ ናይ ዓፋር በረኻ ብጣዕሚ በረኻ ስለዝኾነ ብንጉሁ ሰርሕዎ ስለ ዝነበሮም ንዕኡ ሰሪሖም ኣርፊዶም መፅኦም ብዝለዓለ ድምቀት ተቐቢልዎም ሕውስውስ ኮይና መሬት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክዛረቡ ድዮም ወይ ሰይዛረቡ እንታይ ድልቶም ዶክተር ደብረፅን ኣረጋጊፅልና ናይ ምዝራብ መደብ እውን ስለ ዘይብሎም ክዛረቡ ኣይኮኑን ንሕና ኢና ክንዛረብ ኢልና ተቅንሳቶም ከይዶም እቲ ዘረባታት ቀፂሉ ማለት እዩ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚት እውን ንሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ሓቲትዮም እዮም እቶም መራሕቲ ናብቲ መድረኽ ዝመፁ ክሳትፉ እምበር መልእኽቲ ከሕልፎ ኣይኮነን ኢሎም
ዋና እቲ መድረኽ ዝተተውዐሉ መሰረታዊ ዕላሙ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ምረኻብ ሓደ ቦታ ሰራዊት ንሰራዊት ወይ ወታደር ንወታደር እውን ምረኻብ እዩ እዚን ክልተን ኣራሂብካ ብኣካላዊ ተረኺብካ ኣራሂብካ እዩ ኦፊሻሊ ናይ ዓመታት ተኣትዩ ዝነበረ ርክብ ከፊትካ መንገዲ እውን ክፉት ምግባር እቶም ክልትኦም መራሕቲ ዝመፅሉ ንመደረን ንዘረባ ዘይኮነስ እዚኣ እታ ትግበር ዘላታ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ሒዙ ንሒዙ ርክብ ንምስላትን ኣፍልጦ ንምሃብን የናዋ መፅኦም ከዓ ቶ ስለዝሃቡ ንሕና ከም መንግስትን ከም ህዝብን ብሄራዊ ክልላ መንግስቲ ትግራይ እውን ልዑል ኣድናቆት እዩ ዘለና ክብሪ እውን ንዎ
እቲ ህዝቢ ብሓደ ግዜ ተሓዋዊሱ ስለዝመፀ ስግኣት እውን ስለዝተፈጥረ ይበሃል እዩ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ ክብል ንኣይተረዳእ ሓቲተ እዮም እዚ ጌጋ እዩ ዘስግእ ነገር ኣይነበርን ዝመፅሉ ዕላማ ድማ ፈፂሞም እዮም ተመሊሶም ክብል እዮም ኣይተረዳኢ ምላሽ ሂቦም
እቶም መራእቲ ናይ ክልተ ሃገር ንሶም እዮም ናይ ክልቲ ሃገር ላዕለዎ ሰብ ስልጠና ኣለዉ ንመን እዮም ፈሪሖሞ መን ዘፍርሕ ፍጡር ኣለዉ እዚ ሰውልካይ ብፍርሕን ብገለ ንዝተሸበበ ሓሳስባ እዩ ልዑል ኩሉ ከዓ ከስምዑ ነይሮም እዮም ዝኾኑ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ግምት እዩ ስለዚ ጉጉ እዩ ንሶም ዝመፁዋ ናይ ክልተኡ ህዝብታት ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸቡ ስለ ዘለዎ እታ ፕሮግራም ምስታት ስለዝኾነ ወታደር ንወታደር እውን ክራኸቡ ስለ ዘለዎ እዚኣ እያታ ዓለማ ነታ ዓለማ ንስኸዓ ብምርካቦም ኣፍልጦ ክህቦዮም መፅኦም ኣፍልጦ እዮም ከዓ ከይዶም ኣለዎ ካሊእ ክኾን ዝደኮን ዝደኮንን ካብ ነንባዕልን ንሕዲ ዝግምት ሰብ ግምት ስለዝኾነ ንግምት ዘደግ ማለት እዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክቕፅል እዩ ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ሰለስተ ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣዋልድ ተምሃሮ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻ ውድድር ፕሮግራም ሮበት ንኤርትራ ወኪለን ብምውድዳር ልዑል ውፅኢት ኣመዝጊበን ኣለዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ካልጋሪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎን ኣሎ
ሰለስተ ተምሃሮ ኣሕዋት ካብ ካልጋሪ ኣልበርታ እስከ መጀመርታ ሽምክን ኣበይ ከባቢ ከም ዘለኽን ክመይ ከም ትመሃራ ገለፃለየ በብሓደ
ንሕና ፓብሊና ስቴፋኖስ ንበሃል ኣብ ካልጋሪ ንቕመጥ ኣነ ተምሃሪ ይበሃል ተምሃሪ ስቴፋኖስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካልጋሪ ይመሃር ዲፓርትመንት ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሳሳይ ዓመት ኣለኹ ማለት እዩ ብኣምን ኣትሓተይ ስኒት ስቴፋኖስ ዝበሃል ንሳ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካልጋሪ ድማ እያ ትምሃር ፖለቲካ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኤን ሺ ዋና ቢ ዘ ሊደር ኦፍ ካናዳ ታሰይቲ ሓፍና ምስጋና እስቲፋኖስ ንሳ ድማ ኣብ 11 ክፍሊ ኣብ ቢሸብ መክናለ ትምህርቲ ኣብ ካልጋሪ እያ ትማ
ደቂ እስቴፋኖስ ሰለስተ ኣዋልድ ጥራይ ድኽን
ኣሕዋት ኣለዉና ዓበይቲ ብንያም ሳራ ሳባ ሰላም ባህላ ኣለዋ ማለት ዓባይ ሓፍና ሳራ ትበሃል ኣብ ሕክምና ዶክተር
ክንደይ ኣሕዋት ይኹን
ሓደ ወዲ 6 ኣዋልድ
ራይ ኣዴኽን ከመን ትበሃል
ፍርወይኒ መሓሪ ትበሃል
ሕጂ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ሓደ ሮቦት ኣብ ምስራሕን ኣብ ምህናፅን ኣብ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ወኪልክን ከም ተሳተፍኩን ኣይፈለጠ እሞ መን ክገልፀለ ይኽእል
መጀመርታ ኣብዚ ዌስተርን ወርልድ ዝበሃል ናይ ስም ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ናይ ኦሎምፒክ ይኹን ፍላይ ኣብ ሳይንስ ጉዳያት ብዙሕ ኣይነበረን ቅዳም ምንስ ምስኣናዮት ሓበሬታት ብዛዕባት ፕሮግራም ስም ኤርትራ ክነስሚና ሓሲብና ኮንታክት ጌርና ኣብዚ ዘለዉ ከምዚ ከም ፕሮግራም ኣሎስ ክንሳተፍ ዘለና ምስበልና እዮም ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ተቐባልነት ረኸብና ኣብ ሜክሲኮ እዩ ኣብዚ ካናዳ ኣይኮነን ግዜ የብሉን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ግን ንሕና ዓላማና ሓንቲ ስለ ዝነበረት ኤርትራ ንሃገር ደረጃ ኣብ ሳይንስ ማቴማቲክስ ኢንጂነሪንግ ፎካስ ዝገበረ ኢና ብፍላይ ድማ ከዓ እንታይ ተሓሳብ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ መረባት ናይ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናተን ስብታተ ብጣዕሚ ይውሑት እዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ብፋሚሊ ምብሉና ዋል ብዙሓ ስለ ዝኮና ፋዘርኩም ዓልቲ ባባ እዚኣብ ደረጃ ክንበፅሕ ራእይ ነይርዎ ማለት እዩ
ሃራይ ሕጂ እቲ ውድድር ከመይ ነይሩ ናብ ምስጋና ክሓልፍ
ፕሮግራም ከምዝበላትካ ትምሃር ካብ ዓለም ኩሉ ንኣሹ ዕድመ ካብ 16 ካብ 18 ደቂ ኣንስትዮ ፍርቲ ከምዝገብከበረ ከምዝዘርዮም ትናቶም ዕላማ ና ቴክኖሎጂ ሳይንስ ስቴም ኢንጀነሮ ኩሉ ኣባኖስ ከማዕብሎ እዮም ደልዮም ድሌት እቲ ባህጊ ናይ ሳይንስ ከማዕብሎ ፕላስ ካብ ዓለም ሙሉእ ኣራኪቦም ሲ ሪሌሽንስ ከምዚ ርክብ ክህልወካ ክቦም ዘሎ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ክርእካ ማለት ኮኦፕሬሽን ገለ ሕጂ ኣብኡ ምስከና ከመን ብሓደ ቲም ንሕና ቲም ናይ ኤርትራ በይና ንሰርሕ ኣይነበርና ከማን ምስ ክልተ ካልእ ቲም ተተሓጋጊዝካ ኢካ ትሰርሕ ክንምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ኮምፒቲሽን ኩሉ ግዜ እቲ ጌም ክትደቕን 30 ሰከንድስ እዩ ግን ክንምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ምስ ሰብ ተሰሪሕካ ምስ ካልእ ዓድታ ተራኺብካ ማለት እዩ ትመንጎል ምስ ቲም ቪየትናም ኤስቶኒያ ነሩና ፕላስ ጌም ተፃወትናዮ ሌባኖን ሓንቲ ጌም ምስ ቲም ፓለስታይን ንኢጅፕት ነሩና ከምዚ እቲ ኩሉ ዝረኸብናዮ ቲም ኩሉ ግዜ ዲፍረንት ኣይዲዮሎጂስ ከምዝነበሮም እዩ ዝነግረና ዲፍረንት ካልቸርስ ከመይ ካ ትራኸብ ምስኦም ከመይ ጌርካ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ስትራቴጂ ክህልወካ ስምቲ ሓሳብ ነበረ
እስክ እንታይ ኢ ክንሰሪሕክን ሰማዕት ክበርሃሎም መን ክገልፅ ዝኽእል እዛ ሮቦት እንታይ እያ ትገብር እንታይ እቲ ዕላማ
ናይ ጉያ ምስሉ ኦሎምፒክ ናይ ጉያ ክህሉ ትእል ወይ ድማ ኦሎምፒክ ናይ ክዕሽ እግሪ يدهل بعالم لخاونش الزمان أي فاين أولمبيكي تفعل عليها هجرات فان دخون ولا تهجر درجة كان عالم لخاوي فان دخون هجرات جنزة بيتومش شعو تفعل عليك مهارو أنسيون دخون لكن روبوت يروح مالك شعو أمونغو هجرات كوربوريشن فلاي أب حجزة له حدش سلام أمونغو إرسان إثيوبيان كمان وبزيحن حيثمنا I can't see to be named as Eritrea in the competition in Mayam
ني إثيوبيا زوكولو ون من بارم أباني راري اللهو سلازي مساعتهم زخونة كم غانتا سراحهم ونقرار له ويستقات عمل له
أوه كنت بقول كفا بشم بعصبية غير نيروس غانيرهم كمان نزمت غانيرهم متيوم ناقدام مع سنس مثلا كمان إكسايد متنير ناقن راقب متيوم سلامي لهم ناقص هائلنا كل سبق أي حاتف نيرو تيم إثيوبيا تيم إرتا قلة كمزي نايزي فيس متأديو قلة
أي سلام
نزمت غانوخ متيوم الزاروان يروم سب متي سلام بيعيت نيروم متيوم نوهنا فاندز غبرنا سي متيوم الزارونا زارون يروم بزوح مرة يا عاب نقري نيرو
اسكب زعبات روبوت كم سب خوينز زقلقل حدا مسارحي روبوت مبلو سمهر انت كمية تسارحة انت ايتيك عندي علامة خمي كنز نبرد اسكو اسغلا
يا ناي مزقانا زربا ساينتفيك نديو سمعت الغرب كبار هالمدر اسي مين حساب نايت الروبوت كي كبدات احنا قرات كبوتانا بوتايو ابحث الجيزه كل متى نقدر كتب تحت خيل حجيت صناديق غيره حجيت كل متى صناديق كيف هو بتحت خيل سكوك قبل ما نتيو حجيت بخوم الديزاين تقرا مالتيو يا روبوت
لازم كان 209 كلتن هاجرات نترا وكلكن ام وداتو 28 وصيخن لذلك 28 كان 209 كلتن هاجرات عصبون اطبي روبوت توادرك بستيم ساينسن ماتسن تكنولوجين
اللي دمام بتمطبسا للاربعه مترس اربع هاجرات ندرخ او ترجع تنيرو حياه نيرو اجي نطلف اللي وحده تعنيرو ام ممكن هاجرات مالك كم جي تقسي في لي سيقربي نيرو ذا سايك نوريك كلنا بزه حياه دونان كبعته حاجه
نبي احنا شمون تنكي نمبر نب كابون تحتي وخدمة مالفين بوين كو حقو ساكن منفعات مبرتا مهارو فلايك احمد يلكن بوحوات سدالوي حجم وانت ايتا مهير كن كابزي اسكي تيتي نبريت كل تقو عزو تقيزي زي حلف كون او اب مكسيكو سيتي اب زي نبري زي ناي فرس غلوبال كلتا شانسة شمون تن وددر ناي روبوت وددر زي نبري كن تمكرو خنسكا كفلاني كتا ايتا مهير كن كاو
ولا بيوضين كن قبر كلمة نت روبوت كن سرحون كن جمر كلمة في بزح تقايمي خاتركب programming ديو روبوت مسرح ديو بزح شقرنا نركميرنا بدوهو نركميرنا قلنا كلو solution دخبولني ناخل لك زي بحاك أخال عادبا بمركبنا خاني هاجرات كتركب ولا مسكال عادات ناتون كالتو كتفلب بزوم كتزار بزوم كتراخد في عادنا بريو نحنقول كاس زيادة يريكا خال نخال عالم يريكا مالكي ثم هكا ورزو سخلا بالله نعنا دحتنا دور قصالي قد أنزي حتى نهاجركم تاخذ قبل دريهم عافيك أسك كم تاخذ قبل دريهم يبنوا نايم بس نياتو بتكنولوجيا غير خاصي بس هناك كم عبد تخلي خاب بس هناك تقدر تخلي خاب بس الرأي فلا زلا ما نجي بس نحنا بطال بلونيرنا بايتان ترخينا قد حتير وان بخون كل ذلك غير خاب بدينا إلكتريك نايم ماين زي بيزك نيجي دبال ويدر ما مسرت هاوي زلات نايم هو ما نجي حد زي بحث شو بحث من السيارات كاب أفريقا بس ما هي روم تكنولوجيا كني كم تسرح كني كم كم عليك كم تغير بحث ابناتي بس ما عليك بحث من ذدي نعبالة ترسلي خام على جي أجي أب ماي أب لتريك أب ديت مرتدات أب مهن أفات أب كل يدعاته تكنولوجيا أب كل ينبرد سرزاته لو أمريكا هتما عبلوك تحتيك بزوح أجامات ويد ما بزوح MDGS بهذا لو ويد ما SDGS بهذا لو غوث ما أفيتا كنتر حلو سألنا
واسلازي أزوز إتزي عمسي خنا اللخن حجي إترا وكيلكن أبزينا بمكسيكو سيتي استخايد عالم لخي ولدر روبوت بروغرام غيركا مهنات صبق وطيت عمسي خن ودي خنا اللخن سلازي ما خمتي بزح سبز حتى كنز نبري أو عد خن أب إترا خون أب أفريكا انتاي كتقرات حسبة
يا كان سوارد بلدك لايك نزلوا شبيل نزلوا خمسي حترت ماي إلكتريسيتي حترت ماي ماي كان زعينة تجمعات ماي جدا تفولوشن كترولو بلس هذا خا كان زي ذاك إنسيو تقديم كمان اسم زارونا كلو قال إيكواليتي أو عدهم في مرة إيكواليتي العلي قال نمش حجم إحنا زيارة قالوا ذاك إنسيو نزي نبزي تكنولوجي كنا أويرنس كنا برلهم كبرلهم نان مدلي نبلو
مالتين. راي مسغانا سيفانوس. يغني اللام صحفتخن سينيتي سيفانوس كالوات حاوات كنن. عطا مدب بروغرام ناي روبوت تساتوفون كالوات بزوات كنن. صبو عدل من نيل كن. بروغ مشات.
Thank you.
مدب من نسات مكتكتا تلتاني حكوم. عنو نتولن غايشون عزي مسغن. كن ودينا. المودانا قن مشنببا فلورنس مالت هيريكين. نجمعن بحر نورث كارولينا لبو يتفعللو ابزي بزي بوت تنكف عند تبهلا بزي مشون ببخت تنكف عند بهلا نورث كارولينا ساوث كارولينا فيرجينيا جورجيا ابتحته حصص اواج اتينا لو بريزيدنت دونالد ترامب وون بوغن بوغنم قدامنا تسرع ومدحن هيوت مخانو قال يتمالو حفشه من دلات نمبر بزي فصيمنا لنا صباح كسام رخبكم مني افورق الوام ليترحن حدرو